kuza kuba lo mcimbi omkhulu kuvikiyona lebuyayo lapho esizaphakamisa khona ugwalo uhlelo oluzabeka sobala ukuthi ikhampani kahulumende iprivatizewa njani, kudingwa njani abantu abangafaka imali, kudingwa njani abantu abangancedisa ikhampani kahulumende, lokho esikade thina ngama-investors. Kade kusenzakala izolo siyalemuva, abantu kade bezenzela santando bengalandeli uhlelo lokuprivatizer kumbe lokucommercializer kumbe lokurestructure. Umuntu azenzele nje labangani bakhe, adinga abangani bakhe mhlawumbe bamnika imali ensitha kumbe adinge izihlobo zakhe azingenise azinike engathi ngamashezi. Konke lokhu sizama ukuthi sikuqede ngokusebenzisa lolu gwalo olusemthethweni, ugwalo olwavunyelwanayo ku-cabinet yeZimbabwe. Yikho esikuzamayo, yikho okuzakwenza njalo ukuthi amakhampani ethu mhlawumbe angaba ngcono, angasukuma ahambe. Ngoba kwakhathesi kuyayangisa nje ukuthi kuthiwa kula makhampani kahulumende, kuthiwa kuloliwe, kuthiwa kula magetsi, kuthiwa kulani, wonke la makhampani abisela abantu emuva. Okunye kwakhona kubangelwa khona lokhu ukuthi kulabantu abagangileyo, kulabantu abajayele ukutshontsha, kulabantu abangelandaba labantu abalendaba lezikhwama zabo, lezisu zabo, lemuli zabo kuphela. Sizama ke ngalolu gwalo ukuthi sikulungisise khonoko.
Luzasebenza yini ugwalo lolu?
Sikhangelele ukuthi lusebenze, sikhangelele ukuthi njengobana kulugwalo lukahulumende olusemthethweni, wonke umuntu olandela umthetho weZimbabwe ufanele awulandele, aluhloniphe, alusebenzise lolu gwalo. Kodwa siyakwazi vele ukuthi kule mqhumuzo indumba lezane ezingavuthwayo esavela zajayela iminyaka yonke ukuthi zona ziyazenzela santando zizaqhubazi kwenza lokho. Kodwa ngenxa yotesti logwalo sesizababamba ngogwalo. Izolo bekunzima ukuthi sibabambe singelalo lolu gwalo ukuthi sizathi hayi balandele luphuhlelo. Khathe sizathi hayi kulo hlelo lolu awulandelanga la, azange uhambe ku-procurement board, azange uhambe ku-ministerial committee, azange wenze lokhu lalokhu lalokhu. Yikho-ke hayi indlela oyenzileyo kayifanelanga, kasiyivumi, kayiphambili. Sizafuna ukuthi wenze ngendlela eqondileyo.